Waaw, assalaamu alaykum wa rahmatulah wa barakatuh. Waa Dulus, maa ngi leen di ziara. Dama dugaloon 5 images, ma gis ne day bëri trop, moo tax ma ut boo xamante ne ay dañu aligné ak traduction à part, muy 2 photo. Voilà. Donc tey dañuy def dans ce moom gàtt saf la. Bu ko defee sa heure pause su jotee, moo xam ngay jàng wala ngay liggéey nga mun ko déglu, 5 minutes bëriwut. Waaw, wala soo xëyee suba teel, wala soo wàccee, wala avant balaa ngay tëdd yow daal fexeel yow mi ma jox wér nga góorgóorlu ci alxuraan ak di déglul samay dars ngir mën cee jëriñu. Kenn amul ngant ak wala lay ci ñàkk jot wala yooyu. Alxuraan gii da leen fekk si ba si groupe WhatsApp bi pour may leen chance ngeen fàttaliku ko ak ngeen jox cër yàlla ni mu ko waree. Donc bu leen ko fàtte mukk pereel leen ko temps, loo leen def leneen lu dul lii da ngeenay perte seen temps. Waaw, am ngeen chance ñu leen di jàngal di leen bàyyiloo xel alxuraan na ngeen ko utilisé. Saar bii di suratu Shams yàlla daf ciy waat lu ëpp 5 yoon, par le soleil et par sa clarté muy 1-2, par la lune 3 et par le jour 4, par la nuit 5, par le ciel 6 et celui qui l'a construit 7, par la terre 8 et celui qui l'a étendu 9, par l'âme 10 et celui qui l'a harmonieusement façonné muy 11. Xool leen, 7 premiers versets yi yàlla waat na ci 11 fois. Muy saar boo xamante ne yàlla waat na ci kon lu ëpp 5 yoon. Ci saar bi nga koy gisee ci 5 versets yàlla waat ci lu ëpp 5 yoon. Lii kemtaan la. Saar bi yàlla wax na ci soleil ci jant, wax na ci weer guddi bëccëg ak yooyu yëpp, waaye saar bi yàlla Shams la ko tuddee. Lu tax am na mbóot bu ci ne, moom moo gën a xam nag li tax, waaye nag am na tamit lu ci gis. Loolu dama leen di bàyyi ngeen xalaat ci. Léegi nag réflexion bi ma bëggoon ngeen bàyyi xel ak kemtaan bi nekk ci saar bi, xool leen ñetti aaya yu njëkk yi yàlla dafa waat ci jant, weer ak nakal ci ñeenti aaya yu njëkk yi yàlla dafa waat ci jant, ci weer, ci bëccëg, ci guddi. Léegi xool leen yeneen ñetti aaya yi ci topp, yàlla dafa waat 2 yoon bii paa xoolal, dafa waat ci asamaan ak ki ko tabax. Asamaan xam nga mindeef la, ki ko tabax yàlla la, du mindeef, seetlu leen bu baax. Par la terre, terre mindeef la, ki ko tàllal tamit du mindeef, yàlla la, muy gis nga seetlu ngeen ko. Laam roxo mindeef la, yàlla waat tamit ci ki ko defar ah defar bu yéeme boobu muy ñaata, muy tamit yàlla ku dul mindeef. Léegi soo leen xoolee ñeent premier aaya yi yàlla dafa waat ci ay mindeef, waaye xoolal yeneen aaya yi ci topp mooy 5e, 6e, 7e aaya yàlla dafa waat ci mindeef ak ki ko tabax. Léegi xoolaat leen kemtaan bi ma ci gis, mooy ñeent premier aaya yi du moins xool leen ñoom ñëpp dañuy dem ak a ñëw. Xoolal soleil et par sa clarté, da ngay jéeg-jéeg bëccëg soleil, day jéeg-jéegi rek 5 heures doo gisati soleil, mooy jant. Xoolal naka affaire bi mu tuddati weer, guddi nga koy gis, bëccëg doo gis weer, day dem. Xoolal guddi bëccëg, guddi doo ko gis, waaye xoolal guddi moom it bëccëg doo ko gisati. Seetlu ngeen mbir yi, ñeenti ñii yàlla waat ci ñoom dañu volatile, mooy dañuy jékki-jékki apparaître, jékki-jékki réapparaître, dañu jékki-jékki feeñ, jékki-jékki nëbb. Dégg ngeen? Waaye xool leen yi ci yeneen ñett yi nga xamante yàlla waat na ci ciel, par le ciel. Asamaan muy guddi muy bëccëg yaa ngi koy gis, mu ngi fii du génn, du dem fenn. Xoolal suuf muy guddi muy bëccëg yaa ngi ci taxaw, doo ko yaa ngi koy gis. Xoolal roxu muy guddi muy bëccëg mu ngi nekk ci yow. Waaye yéen lii xam ngeen ne ku wax lii ak lii lu mu jubee, kooku jar naa bàyyi xel, jar na jaamu, jar na jëfee yàlla suñu borom. Bàyyi leen xel bu baax li ma leen di wax nii, te question bële nag ngeen bàyyi ko xel. Asalaamu alaykum wa rahmatulah wa barakatuh. Jërëjëfee alxuraan, jërëjëfee bàyyi nas.